Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pri jutranji maši papež molil za brezdomce. Med homilijo o Jezusu povzdignjenem na križ. Papežka akademija za življenje. Pandemija in človeško bratstvo. Kardinal De Donatis pozitiven na koronavirus. Prisluhnili bomo nadaljevanju letošnje poslanice mladim. Mladenič, rečem ti vstani. Prav tako pa tudi tretji postni pridigi patra Cantalamessa. Poleg Jezusovega križa pa je stala njegova mati.
Papež Frančišek je med današnjo jutranjo mašo, ki jo je daroval kapeli doma svete Marte, spomnil na brezdomce in pozval k molitvi.
Preghiamo oggi per coloro che sono senza fissa dimora.
Danes molimo za vse, ki so brez stalnega bivališča v tem trenutku, ko se zahteva, da smo doma, da bi se družba, da bi se moški in ženske zavedali te stvarnosti in pomagali, ter da bi jih cerkev sprejela, je zatrdil papež. Vstopni spev v današnje evharistično obhajanje pa so bile spodbudne besede iz psalma 26. Upaj v gospoda, bodi pogumen, naj se ti okrepi srce, upaj v gospoda. Homilija je slonela na berilu iz četrte Mojzesove knjige in odlomku iz Evangelija po Janezu. Papež Frančišek je izpostavil, da je Jezus iz sebe naredil greh, da bi nas rešil, ter povabil naj motrimo Jezusa na križu in se zahvaljujemo.
Il serpente certamente non è un animale simpatico.
Kača zagotovo ni neka simpatična žival, vedno jo povezujemo z zlom. Tudi v razodetju je kača ravno tista žival, ki jo uporablja hudič, da zavaja k grehu. V apokalipsi se hudiča imenuje stara kača, tisto, kar že od začetka grize, zastruplja, uničuje, ubija. Zato ne more priti na plano. Če hoče priti ven kot nekdo, ki predlaga lepe stvari, so te fantazije. Mi jim verjamemo in tako grešimo, je začel homilijo sveti oče. In ravno to se je zgodilo izraelskemu ljudstvu. Ni več preneslo potovanja, utrudilo se je. In ljudstvo je govorilo zoper Boga in zoper Mojzesa. Vedno gre za isto glasbo. Zakaj ste nas izpeljali iz Egipta, da bi umrli v tej puščavi, se ni kruha, ni vode, upira se nam ta lahka jed, ta mana. Domišljija, kot smo brali prejšnje dni, gre vedno nazaj v Egipt. Tam nam je bilo dobro, dobro smo jedli. Zdi se, da tudi Gospod v tem trenutku ni več prenašal ljudstva, razjezil se je. Včasih se pokaže Božja jeza. In Gospod je torej med ljudstvo poslal strupene kače, ki so pikale ljudi in ti so umirali. Mnogo ljudstva iz Izraela je umrlo. V tem trenutku je kača še vedno podoba zla. Ljudstvo v kači vidi greh, v kači vidi tisto, kar so slabega storili. Pridejo k Mojzesu in pravijo, grešili smo, ker smo govorili zoper Gospoda in zoper tebe. Prosi torej Gospoda, da od nas vzame kače. Obžalovali so. Mojzes je prosil za ljudstvo in Gospod je rekel Mojzesu, naredi si strupeno kačo in jo obesi na drog, iz kovine. Kdorkoli je pičen in jo pogleda, bo živel. Prihaja mi na misel, je pripomnil papež Frančišek, ali morda ne gre za neko malikovanje. Tam imamo kačo, malika, ki mi daje zdravje. Tega se ne razume, logično se tega ne razume, kajti to je prerokba, to je oznanilo tistega, kar se bo še zgodilo. To smo slišali kot bližnjo prerokbo tudi v Evangeliju. Ko boste povišali sina človekovega, takrat boste spoznali, da sem jaz in da nič ne delam sam od sebe. Povišan je Jezus na križu. Mojzes naredi kačo in jo dvigne, tudi Jezus bo dvignjen kot kača, da da rešitev. Jedro prerokbe pa je, da se je Jezus naredil za greh za nas. Ni grešil, naredil se je za greh. Kakor pravi sveti Peter v svojem pismu, naložil si je nase naše grehe. Ko gledamo na križanega, na razpelo, mislimo na Gospoda, kako trpi, in to je res, a ustavimo se, še preden pridemo v središče tiste resnice. V tem trenutku se ti, Jezus, zdiš kot največji grešnik, naredil si se za greh. Nase je vzel vse naše grehe, izničil se je vse do tukaj. Križ, res je, je kazen, je maščevanje učiteljev postave, tistih, ki niso hoteli Jezusa. A resnica, ki prihaja od Boga, je, da je On prišel na svet, da bi si naložil nase naše grehe, vse do točke, da se je sam naredil za greh, ves greh. Naši grehi so tam. Navaditi se moramo na to, da gledamo na razpelo v tej luči, ki je resničnejša, ki je luč odrešenja. V Jezusu, ki se je naredil greh, vidimo popoln poraz Kristusa. Ne pretvarja se, da je umrl, ne pretvarja se, da ne trpi, sam in zapuščen. Oče, zakaj si me zapustil? Kača, dvignjen kot kača, kot tisti, ki je ves greh. Tega ni lahko razumeti, je ob koncu homilije dejal papež Frančišek, in če pomislimo, nikoli ne bomo prišli do nekega zaključka. Samo premišljujmo, molimo in se zahvaljujmo. Ob koncu maše je potekalo evharistično češčenje in papežev blagoslov z najsvetejšim. Sveti oče je tudi danes povabil k duhovnemu obhajilu z molitvijo.
Gesù mio, credo che sei realmente presente nel santissimo sacramento dell'altare.
Moj Jezus, verujem, da si resnično navzoč v presvetem oltarnem zakramentu. Nad vse te ljubim in te želim v svoji duši, ker te sedaj ne morem sprejeti v zakramentu, pridi vsaj duhovno v moje srce, ker si že prišel, te objemam in se s tabo združujem. Ne dovoli, da bi se kdaj ločil od tebe.
Nota o izrednem stanju zaradi COVID-19 Papeške akademije za življenje z naslovom Pandemija in svetovno bratstvo. Celotno človeštvo je na preizkušnji. Pandemija COVID-19 nas postavlja v dramatične težave brez primere in svetovnega obsega. Dan za dnem raste njena moč destabilizacije našega življenjskega programa. Prodornost grožnje postavlja pod vprašaj očitnost dejstev, ki smo jih v našem sistemu imeli za samoumevne. Boleče doživljamo protislovje, ki se ga nikoli nismo predstavljali. Da bi preživeli bolezen, se moramo osamiti drugi od drugih, a če se bomo morali naučiti živeti izolirani drug od drugega, bomo lahko ugotovili, kako bistveno je živeti z drugimi za naše življenje. Sredi naše tehnološke in menedžerske euforije smo se znašli družbeno in tehnično nepripravljeni na širjenje okužbe. S težavo smo prepoznali in sprejeli njen vpliv. In sedaj nas skrbi že samo to, kako zaustaviti njeno širjenje. Prav takšno nepripravljenost, da ne rečemo določen odpor, srečujemo v zvezi s priznavanjem naše fizične, kulturne in politične ranljivosti, vpričo pojava, če upoštevamo bivansko destabilizacijo, ki jo povzroča. Ta destabilizacija je zunaj dosega znanosti in tehnike, zdravstvenih naprav. Krivično bi bilo in zmotno, če bi to odgovornost naprtili znanstvenikom in tehnikom. Istočasno pa je zanesljivo res, da sta globlji pogled in večja odgovornost za razmišljajoč prispevek smislu in vrednotam humanizma enako nujna kot iskanje zdravila in cepiva. Ne samo to, uresničevanje te globine in odgovornosti ustvarja okolje povezanosti in enotnosti, zavezništva in bratstva zaradi naše skupne človečnosti, kar nikakor ne izničuje prispevka mož in žena znanosti in vodenja, pač pa močno podpira in jasni njihovo nalogo, njihova predanost, ki že sedaj zasluži upravičeno in čustveno hvaležnost vseh, mora iz vsega iziti okrepljena in ovrednotena. V tem smislu Papeška akademija za življenje, ki v svojem institucionalnem poslanstvu spodbuja in podpira zavezništvo med znanostjo in etiko pri iskanju najboljšega možnega humanizma, želi prispevati svoje razmišljanje. Vnaprej zastavljen namen je postaviti nekatere značilne elemente tega položaja znotraj prenovljenega duha, ki mora gojiti družabnost in skrb za osebo. Izredne okoliščine, ki danes izzivajo bratstvo, humana communitas, se bodo morale na koncu spremeniti v priložnost, da bo ta duh humanizma mogel v rednih razmerah informirati institucionalno kulturo znotraj posameznih ljudstev, v zbornosti vezi med ljudstvi.
Z rimskega vikarijata so sporočili, da je kardinal Angelo De Donatis, generalni vikar za rimsko škofijo, pozitiven na koronavirus. Potem, ko je v ponedeljek 30. marca začel kazati nekatere simptome bolezni, so pri njem opravili test za COVID-19, ki je bil pozitiven. Kardinala so sprejeli v bolnišnico Gemelli, kjer je začel s protivirusno terapijo. Ima vročino, vendar pa je njegovo splošno stanje dobro. Njegovi najožji sodelavci so iz preventivnih razlogov v samoizolaciji. Tudi jaz živim to preizkušnjo. Sem veder in poln zaupanja, je dejal kardinal De Donatis ter dodal. Izročam se Gospodu in molitveni podpori vseh vas, dragi verniki Cerkve v Rimu. To situacijo živim kot priložnost, ki mi jo podarja Božja previdnost, da bi z mnogimi brati in sestrami podelil trpljenje. Svojo molitev darujem zanje, za vso škofijsko skupnost ter za prebivalce mesta Rim.
Poslanica svetega očeta Frančiška za 35. svetovni dan mladih 2020 z naslovom Mladenič, rečem ti, vstani. Naslov poglavja Sposobnost videti bolečino in smrt. Jezus pozorno gleda ta pogrebni sprevod. Sredi množice razloči obraz žene v veliki bolečini. Njegova sposobnost videti rodi srečanje, vir novega življenja. Treba je le malo besed. Kakšen je moj pogled? Kadar gledam stvari, jih gledam pozorno ali pa na hitro? Tako kot preletim na tisoče fotografij ali družabnih profilov na svojem mobilniku. Kako pogosto smo očividci dogodkov, ne da bi jih kdaj zares doživeli. Včasih je naša prva reakcija, da fotografiramo z mobilnikom, ne da bi se sploh potrudili pogledati v oči upletenih oseb. Povsod okrog sebe, včasih pa tudi znotraj sebe, lahko vidimo prizore smrti, fizične, duhovne, čustvene, socialne. Jih v resnici opazimo ali samo pustimo, da se zgodijo? Ali lahko karkoli storimo, da bi obnovili življenje? Mislim tudi na vse tiste negativne situacije, ki jih doživljajo ljudje vaših let. Nekateri stavijo vse na sedanji trenutek in tvegajo svoje lastna življenja v ekstremnih izkušnjah. Drugi so mrtvi, ker čutijo brezup. Neko dekle mi je reklo, med svojimi prijatelji vidim manj želje, da bi se kam vključili, manj poguma, da bi vstali. Nažalost se depresija širi tudi med mladimi in v nekaterih primerih vodi celo v skušnjavo, da bi si vzeli življenje. V koliko primerih vlada apatija, saj se ljudje pogrezajo v brezno trpljenja in obžalovanja. Koliko mladih joče, ne da bi kdo slišal njihovo prošnjo. Namesto tega srečujejo poglede raztresenosti in brezbrižnosti strani ljudi, ki hočejo uživati svojo uro sreče, ne da bi jih brigalo za kogarkoli ali karkoli drugega. Drugi životarijo na površini. Mislijo sicer, da živijo, v resnici pa so notranje mrtvi. Mogoče je, da človek pri 20-ih svoje življenje živi v negativni smeri, ki ni vredna življenjskega dostojanstva. Vse je omejeno na uživanje in iskanje kančka zadovoljitve, minuto zabave, nekaj bežnih trenutkov pozornosti in naklonjenosti drugih. Kaj šele vedno bolj rastoči digitalni narcizem, ki prizadene tako mlade kot odrasle. Mnogi živijo tako. Nekateri so se prepustili materializmu tisti, ki se brigajo samo zato, da služijo denar in lahkotno živijo, kot da je to edini namen življenja. Na dolgi rok bo to neizogibno vodilo v občutje nesreče, apatijo in zdolgočaseno življenje z naraščajočo frustracijo. Negativne vedenjske drže so lahko tudi posledica osebne polomije, ko se zdi, da nekaj, kar nam je bilo dragoceno, nekaj, za kar smo se zauzemali, ne deluje več ali ne daje zaželenih rezultatov. To se lahko zgodi na šolskem področju ali pa pri prizadevanju na športnem in umetnostnem področju. Konec sanj nas lahko napolni z občutkom smrti. Toda neuspehi so del življenja vsakega človeškega bitja. Včasih se izkažejo kot milost. Ni tako redko, da se nekaj, za kar smo mislili, da nas bo usrečilo, izkaže kot utvara, kot idol. Idoli nam vzamejo vse, zasužnijo nas, v zameno pa nam ničesar ne dajo. Na koncu se zrušijo in za seboj pustijo samo prah in dim. Če neuspeh prispeva k temu, da se naši idoli zrušijo, je to dobra stvar, ne glede na to, koliko trpljenja prinaša. Lahko bi opisali še več fizičnih in moralnih smrti, ki lahko doletijo mladega človeka, naprimer zasvojenost, kriminal, revščina ali resna bolezen. Toda, prepuščam vam, da presodite in spoznate, kaj se je v tem času ali v preteklosti za vas ali za nekoga, ki vam je blizu, izkazalo kot smrtonosno. Obenem pa upoštevajte, da je bil mladenič v evangeliju resnično mrtev, a je lahko zaživel, ker ga je videl nekdo z veliko začetnico, ki je hotel, da živi. Enako se zgodi lahko tudi nam, danes in vsak dan. Prisluhnimo nadaljevanju tretje postne pridige patra Raniera Cantalamessa z naslovom Poleg Jezusovega križa pa je stala njegova mati.
Anche questa volta è la parola stessa di Dio che implicitamente traccia il passaggio da Maria alla Chiesa.
Tudi tokrat sama Božja beseda vključno zarisuje prehod od Marije k cerkvi in govori, kaj mora storiti vsak vernik, da bi jo posnemal. Poleg Jezusovega križa, piše, je stala Marija, njegova mati, ob njej pa učenec, ki ga je ljubil. O omembi je skrita spodbuda. To, kar se je zgodilo tisti dan, kaže, kaj se mora goditi vsak dan. Treba je stati pri Mariji poleg Jezusovega križa, kakor je stal učenec, katerega je ljubil. V tem stavku se skriva dvoje. Najprej, da je treba stati poleg križa in potem, da je treba stati poleg Jezusovega križa. Videli bomo, da gre za dve sicer neločljivi, a različni stvari. Stati poleg Jezusovega križa. Te besede nam govorijo, da je prvo, kar je treba storiti, in to je najpomembnejše od vsega, ne to, da stojimo poleg križa na splošno, ampak poleg Jezusovega križa. Ne zadošča samo stati poleg križa, to je v trpljenju, stati tudi v molku. To je videti že samo po sebi nekaj junaškega, a vendar to ni najpomembnejše. Lahko je celo čisto prazno. Odločilno je, da stojimo pri Jezusovem križu. To, kar šteje, ni lastni, ampak Kristusov križ. Ni trpljenje, ampak verovanje. Na ta način si prilastimo Kristusovo trpljenje. Prvo je vera. Tisto, kar je bilo pri Mariji največje, ko je bila pod križem, je njena vera. Še večja od njenega trpljenja. Sveti Pavel pravi, da je evangelij Božja moč za tiste, ki verujejo. Za vse, ki verujejo, ne za vse, ki trpijo. Čeprav je to dvoje, kakor bomo videli, združeno. Tu je vir vse moči in rodovitnosti cerkve. Moč cerkve prihaja iz oznanjevanja Jezusovega križa. To je iz nečesa, kar je v očeh sveta često simbol neumnosti in šibkosti. To potegne seboj odpoved vsaki možnosti ali volji po soočenju z neverujočim in lahkomiselnim svetom, z njegovimi sredstvi. To je z modrostjo besed, z močjo argumentov, z ironijo, smešenjem, sarkazmom in vsem, kar je močno v očeh sveta. Treba se odpovedati človeški premoči, da bo lahko prišla na dan in delovala Božja moč, ki je vsebovana v Kristusovem križu. Treba je vztrajati pri tej prvi točki, ker jo bomo še potrebovali. Večini vernikov ni nikoli nihče pomagal, da bi vstopili v to skrivnost, ki je samo srce nove zaveze, središče kerigme, torej oznanila, in ki spreminja življenje. Stati poleg križa. Toda, kaj je znamenje in dokaz, da resnično verujemo v Kristusov križ? Na beseda križa ni samo beseda, to je abstrakten princip, lepa teologija ali ideologija, ampak resnično križ. Znamenje in dokaz je v tem, da vzamemo lastni križ in hodimo za Jezusom. Znamenje je v tem, da smo soudeleženi pri trpljenju, da smo križani skupaj z njim, da svojim trpljenjem dopolnjujemo to, kar v našem mesu manjka Kristusovega trpljenja.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.